ในขณะนี้นะครับมี3ประเทศคือสหรัฐจีนกับรัสเซียที่มีขีดความสามารถเรื่องการทำลายดาวเทียมได้และจากคำประกาศของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเมื่อวันพุธอินเดียก็กำลังก้าวเข้ามาเป็นประเทศที่4ซึ่งมีอาวุธหรือขีดความสามารถในเรื่องนี้เช่นกันนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างสำคัญด้านอวกาศของอินเดียจากการยิงทำลายดาวเทียมซึ่งอยู่ในวงโคจรระดับต่ำเหนือพื้นโลกราว300กิโลเมตรแต่ผู้นำรัฐบาลอินเดียก็ยืนยันว่าการทดลองนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อจะสร้างบรรยากาศของสงครามและไม่ได้มีขึ้นเพื่อโจมตีใครทว่าเพื่อเป็นหลักประกันและเพื่อปกป้องอินเดียซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วอาวุธต่อต้านดาวเทียมดังกล่าวถูกออกแบบขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศของอินเดียเองและกระทรวงการต่างประเทศอินเดียก็แถลงว่าระบบอาวุธที่ว่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องยับยั้งภัยคุกคามที่มีต่อทรัพยากรในอวกาศของอินเดียจากการถูกโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลและว่าอินเดียไม่มีความตั้งใจที่จะแข่งขันเพื่อสร้างสมอาวุธในอวกาศแต่อย่างใดในขณะนี้อินเดียมีเป้าหมายโครงการอวกาศเพื่อสร้างดาวเทียมและเตรียมส่งยานอวกาศไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารอยู่แล้วครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในกรุงนิวเดลีชี้ว่าความสำเร็จของอินเดียในการทดสอบอาวุธทำลายดาวเทียมซึ่งอยู่ในวงโคจรระดับต่ำนี้มีความสำคัญโดยมุ่งเป้าไปที่จีนซึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องเดียวกันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วครับโดยนายภรัตคณาตนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของ Center for Policy Research ในกรุงนิวเดลีอธิบายว่าดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรระดับต่ำนี้มักถูกใช้โดยประเทศฝ่ายตรงข้ามเพื่อสอดแนมและเก็บรวบรวมข้อมูลทางยุทธวิธีและขณะนี้อินเดียก็กำลังส่งสัญญาณไปถึงจีนว่าอินเดียมีขีดความสามารถทำลายดาวเทียมสอดแนมของจีนได้แล้วดังนั้นจีนจะไม่มีความได้เปรียบในเรื่องนี้อีกต่อไปในอดีตที่ผ่านมาอินเดียซึ่งมีพรมแดนติดกับทั้งจีนและปากีสถานได้เคยทำสงครามช่วงสั้นๆกับทั้งสองประเทศและรัฐบาลกรุงนิวเดลีก็มีความหวาดวิตกเรื่องการเป็นพันธมิตรทางทหารอย่างใกล้ชิดระหว่างปากีสถานกับจีนด้วยคำประกาศเรื่องความสำเร็จของการทำลายดาวเทียมสื่อสารและสอดแนมซึ่งอยู่ในวงโคจรระดับต่ำนี้มีขึ้นราว1เดือนหลังเกิดการปะทะที่พรมแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถานและ2อาทิตย์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในอินเดียระหว่างวันที่11เมษายนถึง19พฤษภาคมครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington